Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň orta mekteplerinde okuwçy gyzlary ginekologiýa barlygyndan geçirmek boýunça çäreler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary we çeşmeleri köpçülükleýin häsiýetde guramaçylykly amala aşyrylýan bu çäre we onuň geçişi barada 14-nji aprelde maglumat berdiler. Aşgabatda okuwçy gyzlaryň arasynda ginekologiýa barlyklarynyň başlanmagynyň sebäplerini bilim pudagyndaky resmiýler Tensatyan we gowrer bolýan ýaş gyzlaryň sanynyň köpelmegi bilen düşündürdiler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä, soňky günlerde geçirilen ginekologiýa barlyklary paýtagtyň merkezindäki 15-nji, 18-nji, 35-nji, 56-njy we paraxat etrapçylarynyň ähli mekteplerinde geçirilipdir we olara 9-njy sınıftan başlap 10-njy sınıfa çenli okuwçy gyzlar çekilipdir. Aşgabatyň bilim we saglygy saklaş pudagyndaky çeşmeler bu köpçülükleň ginekologiýa barlyklary barlygynyň maksady gyzlaryň gyzlygyny anyklamakdygyny aýtdylar. Şeýle barlyklar soňky bir näçe ýyl bäri wagtal-wagtal geçirilýär. Häkimetler ginekologiýa barlygyny ahlak päkligi barlygy diýip atlandyrýarlar. Çeşmeler okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçe barada habar berdiler. Çeşmeleriň gurrun beren ýagdaýlarynyň biri 9-njy sınyf okuwçy gyzyň uly ýaşdaky mektep mugallimi bilen jynsy gatnaşykda bolmagyna degişli.
Bu okuwçy gyzyň göwreli bolandygy anyklanandan soň paýtagtdaky ähli okuwçylar barlan paslandy.
Dip paýtagtly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy çeşmeleriň maglumatlarynda agzalan okuwçylaryň adlaryny, okuyan yerlerini we beýleki şahsy maglumatlaryny agzamakdan saklanýar. Paýtagtda okuwçy gyzyň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýene biri pajygaly netije getiripdir.
11-nji sınyf okuwçysy göwrelidigini bilip galandan soň öz janyna kast etdi. Onuň derman tiristesini aşy köp mukdarda içmegi ölümüne getirdi.
Dip bilim pudagyndaky çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä aprelin başında bolan bu pajygaly ýagdaýa uçuran ýetkinjek paraxat 1/1 etrapçasynda yerleşýän mektepde bilim alýardy. Paýtagtyň köpetdäk etrabyna degişli bu mekteben ýol başçysyndan resmi maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Köpetdäk etrabynyň häkimet we kanun goraýjy wekillerinden hem resmi görnüşde tesbir alyp bolmady. Bu aralykda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bilim resmileri okuwçy ýetkinjekleriň ahlak terbiýetine degişli ýagdaýy ağır deyip keskitlediler.
Ýagdaý agyr bilim ministrligi gaýtadan 9 ýyllyk okuw tertibine geçmek we galan 3 okuw ýylyny meýletini dowam etdirmek meselesine seredýär. Sebäbi göwreli bolýan ýokary synyp okuwçy gyzlaryň şol sanyny 9-njy synypda okuýanlaryň arasyna teng satmak göwrelilik we ýer durmuşa çykmak ýaly ýagdaýlar esli köpeldi.
Dip Aşgabatyň bilim edaralarynyň birinde işleýän çeşme aýtdy. Türkmenistanda okuwçylaryň ahlak terbiýesi soňky bir näçe ýyl bäri häkimetleriň üns merkezinde galýar, emma bu ordan alınıp barlayan resmi çäreler esasan çağlar we olaryň enatalary bilen ýygnak geçirmek, gyzlary mejburi ginekologiýa barlygyna çekmek, okuwçylardan jynsy gatnaşygy başlamazlygy we olaryň enatalarından gyzlaryna gözekçilik etmegi talap etmek, okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlamak ýaly gadagançylyga esaslanýan çäreler gönüktürlýär. Okuwçy gyzlaryň mejburi ginekologiýa barlyklary geçen ýylyň aprel aýynda hem geçirilipdi. Şonda hususan Dymary welaýatynda okuwçylaryň enatalarından gyzlarynyň ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilipdi. Jynsy terbiýe gatnaşyklar medeniýeti göwrelüligiň öňüne alyş çäreleri ýaly ilim we bilim tälimleri mekteplerde okudylmaýar. Bu meseleler habar serişdelerinde we jemgyýetde açyk diskussiýa edilmeýär. Jynsy zorlugy sezewar bolanlara goraw we kömek bermek boýunça häkimet we jemgyýetçilik inisiatiwalarynyň alınıp barlanlygy barada resmi maglumatlar göze ilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının we Progress Fondunun esaslandyrjysy Aynawa Tiyaylymowa. Ayal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Lewa Pratynyň Halat şidany we Saýat etraplarynyň hemde Türkmenabat şäherinden bolan birnäçe telekeçi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Yerli polisiýa işgärleriniň öz söwda dukanlarynyň töleýsiz harit almagy bilen bagly wakalaryň gaýtalanýanyny aýdýarlar.
2 tane polisiýa işgäri dukany girip 3 kilogram banan, 2 paket kofe, 1 litr ýağ we 3 tane kalbasa alyp Tölögini tölemän çıkıp gittiler. Men olordan tölög soranımda bolsa, gaýtam meniň üstümi haýwadatdylar.
Diýip Türkmenabat şäherinden olan bir telekeçi 5-nji aprel günü ýerden özüniň aýdyk dukanyna olan bir wakany gurrun berdi. Ýerli dukan eýeleri şeýle wakalaryň ozaldan bäri gaýtalanýanyny, ýöne soňky wagtlarda munyň hasa ýygjymlaşanyny aýdýarlar.
Polisiýa şäheri meniň atyr dukanyma girip Dubaýdan getiren iň gymmat bahaly atyrlarymdan birini pulyny tölemän alyp çykyp gitdi. Men ondan tölek soranymda wagty gelende hasaplaşar diýip çykyp gitdi.
Diýip Halaç etrafından olan bir dukany 3-nji aprelde bolup geçen beýleki bir waka barada gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli telekeçlere salanyp saýdyň etrap bazarynda ýerleşen beýleki bir söwda dukanyna geçen hepdelerde bolup geçen 1000-deş waka barada maglumat berýär. Ýerli gatnap ýaňy ýakyna özüniň et dukanynyň polisiýa işgärleriniň 3 kilogram sygyr etini hemde 1 kilogram kalbasany mutuny alyp gidenliklerini aýdýar. Olar bu haritlaryň bahalaryny aýdyp töleg soranlaryny bolsa polisiýanyň töleg tölemän özlüriniň telekeçlerden şeýle ýagşylygy Araşyanlyklaryny aýdypdyrlar. Dukan eýeleri şeýle eden etdiligi özlerini kabul edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Olar onsuz hem ýurtda ykdysady şertleriň ýaramaz galýanlygyny, ýylatyň satyn alajylyk ukybynyň ýygdyrly peteleýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Lewa Pulatynyň polisiýa bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Şoňa meňzeş hadiseler ýurtda ilkinji gezek habar berilmeýär. Azatlygyň habarçysy mundan ozal geçen ýylyň dekabr aýyna hem Günnogor sebitde şeýle wakalaryň bolup geçenini habar berdi. Şonu Türkmenabatly terekeçleriň birnäçesi polisiýa işgärleriniň öz dukanlarynyň töleýsiz harit alýanlyklaryny gurrun beripdi. Azatlygyň habarçysy Şotapar hukuk goraýjynyň bir egneşik dukanynyň Adidas harit nyşany sport aýakkabyny, beýleki bir iýmit dukanynyň ýeralma portugalyýaly örümler mowtuny alyp gidenliklerini habar beripdi. Iňuly söwdanyň umumy bahasy şol gezek 650 manada çene çykypdy. Bu baha Türkmenistanyň şertlerine minimal aýlygyň tasyýarysyna golaý bolýar. Ýurt raýatlary ençe meýillerden we ykdysady kynçylyklardan bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagynyň ejir çekip gelýär. Bu ýagdaý hususan peski ýerdijil hojalyklara agram salýar. Güneşli şertlerde söwda işlerini dowam etdirmäge çalyşan telekeçler ýylatyň satyn alyş ukybynyň onsuz hem pesa gaçan şertlerini hukuk goraýjy işgärleriniň eden etdirige ýol bermeginden şikayet edýärler. Olar bu ýagdaý barada özleriniň arkaýyn ardy şikayet bildirip bilmeýänliklerini şeýle wakalar gün tertibine getirmäge çalyşan taraplaryň häkimetler tarapynan gorkudylýanyny aýdýarlar. Türkmenistan 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap iň pes zähmet taky 1410 manat möçberine belenildi. Şonu ýurt boýunça pensiýanyň iň pes möçberlerini kesgitlemegin biniyatlyk ululugy 550 manat döwlet kömek pullaryny kesgitlemegin biniyatlyk ululugy bolsa 520 manat möçberine belenipdi. Polisiýa işgärleriniň zähmet haklarynyň möçberleri barada anyk maglumatlar eli ýeterli däl. Ýöne mundan ozal harby we hukuk goraýjy edaralarda işgärleriň ýaramaz iş şertleri bilen baglylykda öz islekleri boýunça işden gitmäge çalyşýanlyklary barasynda maglumatlar peýda bolupdy. Azatlygyň habarçylary geçen ýylyň ýanwar aýynda Marwa aýtyna polisiýa işgärleriniň işden çykmagy ýykyn etmegi, olaryň iş eklen çykýanlygyny daşary ýurtlara ymtylmagy bilen bagly wakalaryň köpçülükligiň häsiýeti ýa bolup barýanyny habar berdiler. Şondan bir az soňra mart aýynda harby edaralarda hem şuňa meňzeş meýilleriň artýanlygy mälim bolupdy. Harby we hukuk goraýjy edaralar şeýle habarlar boýunça beýanat bermeýär. Türkmenistanyň döwlet häýetçiligine köpçülükligiň habar berişleri işleri hem şeýle meseleleri gozgamaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 13 апрельде Русияның Украинаның Сумы шәһәренә урын ракета дарбасы нәтиҗәсендә азыннан 34 адам, Султанда 2 чагы һәлак булды, 117 адам яраланды. Бу һөҗүм Украинаның юл васылары, Америка, Европа Берлеге ве БМГ тарафыннан яздырылды. Европа комиссиясының президенты Урсула фон дер Ляйен бу һөҗүмне халыкара хукугының ассоциан бузылмагы дип атландырды ве оқатыслыгы бететме үчен күйүшлү чараларын зарурдугуна айтты. БМГнын баш секретары Антонио Гутерресин метбуат векили Сумадагы һөҗүмүн чыныкы аладанма ве шок дөрөдөндүгүнө айтты. Ве бу һөҗүмүн соңкы хептелерде Украинанын шәһәрләренә ве оволарына эдилен суның ял һөҗүмләрен ярамыз нускысының дәвамыдыгыны белледи. Американың президенты Дональд Трамп бу һөҗүмне элхенс дат дип атландырды.
I think it was terrible and I was told they made a mistake. But I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing.
Ол журналистлары мен мунун элхенстигине пикредиярын. Маңа олорун яңылышлык көйгөрөндүгүнө айттылар. Мен мунун элхенстаттыгына ынанярын. Мен тутуш урсун элхенстаттыгына ынанярын деп айтты. Сол бир вакытта ол яңылышлык көйгөрдү деген сөзүнө айдыңлаштырмады. Москва урус давамында Украинада караат нысаналарына билкатлайн зарбы урмак барадагы айыпламалары реддедияр. Муңа карамыздан кетилханалары, мектеплери, энергетикаларына ве ясай сайларына эдилген давамлы хүжүмлер документлештирилди. Американың дәүләт секретары Марко Рубио бу хүжүмү элхенс рус ракета хүжүмү деп атландырды. Трамптың Украина боюнча йөрүтү вакили Кит Келлок болсо, Русияның Сумы шәһәрендәге райт нысаналарына пальмаларын яксенбе күне эдилен хүҗүмне ахлаклыгын әхлисәкләрендән гетсән дип әйтәтләндерде. Германияның тәдә сайланган канцлеры Фридрих Мерс Русияның президенты Владимир Путинны вилкатлайн ве үңүндән мейлестерлен урус җинаятыны амала асырмакта айыплады. Ол бу Путинның оқатыслыклары бететмек бойынша оның белән гепләшәнләргә каршы идеян хәрәкәтедер дип айтты. Британияның, Францияның ве Италияның юл басылары хем бу хүҗүмне диссине язгырдылар. Азат радиосының хабарчысы хүҗүмдән кән вакыт кечмәнкә Сумы шәһәренә барып, хүҗүмнең шәһәрнең мәркәзендә күп адамын, пальмаларын яксен бу гүне мөнәсәбәтле ивадат өчен йыгынан вакытында булып кечендегенә хабар берди.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonkı ve tədə məlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözləv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize qoşulun.
Gepliyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Tukmesani iratın azıq hupsuzluğulun bağlı aradalar devam ediyen mahalı şuğundur et ve et önümlerinin bakalar iridirli yokorlanyar. Balkanı son kuvatlarda bir neçe husus et dükkanı öz işine ağrı kesme veriyar. Resmiler bakaları göde uçurukta saklamağa çalışıyar. Adatlık Radyosu'nun xabarçısı devam ediyen et gıççılığının arasına Balkan ulatının Türkkonma şehrine erleşen Dayxan Bazırnak et dükkanlarının birine yanı yakına koyun geçi ve düyetinin yengilikli sevda Sının qurumlaşdırılanını xəbər verir. Yəni dükanın önünə ulun obatların əmələ gəlib alıcıların vaqtal-vaqtal öz aralarına yaxalaşmağı bu sevdanın qurumlaşdırılığına köləvə saldı.
Şəhərdə yazgıda duran adamlara 1 kilogramdan çəkli möçvərdə qoyun geçi və düyə eti satıldı. Dükanın önündə ulun obatlar əmələ gəldi. Novatlarda yaxalaşıq güzə çıxdı. Hətta hüquq qoruyucular həm adamları aralamağa çəkindi.
Deyib Balkanını yaşayacaq deyər. Azadlık Radiosunun xəbərçisi sonqı 10 gün çəməti vaqt bəri şəhərdəki xüsusi et dükkanlarının ençemesinin işlemeyenliğini xabar veriyar. Bu aralıkta sığır etinin bahası 100 manattanım geçiptir. Yerli telekeser hakimiyetlerin etin bu görünüşünün resmi bahasının 80 manattan yukarı geçirilmediğini talep ediyenliklerine diyarlar.
Bu baha gasapların ziyanına bolyar.
Deyip yerli telekeser ediyar. Tukmesana et öpçünçülüklerine bağlı aladılar sonku bir neyse ay var güçlenip devam ediyar. Mart'ın başlarına Levapul ayetine sığır eti 80-82 manada gımmatladı. Şonun bir hepte çemesi vağıt sonra adattığın havarçları Balkan ulatının Balkan Avaz şehrine en Ardan sünksüz sığır etinin bakatının 90 manada çeni yokorlandırılığını xabar verdiler. Et üpçünçülüklerine bağlı problemalar yurdun dürlü sevittirine şosanı Balkan vulatının bir neçi etrafına son kaylarda iri şahlı malların arasına nevelli keselçiliğin yayrap oların köpçülüklerin kırılmağı varada yığcamlaşan xabarların izyanına qabat geliyar. Şeyle xabarların fonuna Zatik Radyosu'nun Mar vulatına xabarçıları Mart'ın ortalarına bayramalı etrafına ýaňky käbir et dukanlaryna bir kilesiniň bahasy 50-60 manatdan pestili süňkü jylketleriň satyw çykarylanyny habar berdiler. Yerli ýaşaýjylar bu etleriň hiline we gelip çykyşyny alada bildirdiler. Käbir satyjylar bu etleriň Hindistandan getirilen gäwmiş eti bolanyny öňe sürdiler. Şonda da Türk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan maldarçylyk hojalyklarynyň işinden habarly bir çeşme bu produkty yerli etin eksportyny azaltmak boýunça tekliplerin gozgulýanyny habar berdi. Balkan welaýatynyň habarçymyz hem yerli çeşmelere salgylanyp et önümlerinin daşarı yurtlara satılmağı boyunca kəvir tekliflerin işlenilip tüdülyanını xabar veriyar.
Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği et önümlerinin daşarı yurtlara çıkarılmazlığı boyunca prezidentin ruhsa dalmağa çalışyar.
Deyip Sevda Pudoğunun xabarlı çeşmeydiyar. Azatlık radiosu malumatlar boyunca yurdun Sevda resmilerinden tesvir alıp bilmeyar. Bu mesele bilen bağlılıkta Sevda Ministerliği bilen xabarlaşmak sinanşığımızdan netice vermeyar. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti Sevda Ministerliği ya da beylekü devlet edaraları yurdun et önümçülüğüne değişli import eksport maglumatlary köpçülüge el yeterletmeýär. Ýöne bütün dünýä bankynyň sanlaryna görä Türkmenistan soňky sapar 2022-nji ýylda Hindistanyň umumy bahasy 6,5 million dollar çemesi bolan 2300 tonna töwerek et satyn alypdyr. Şol ýylyň dowamyna Birleşen Arap Emirliklerinden hem 1,5 million dollar çemesi töwerek tölenip 47 tonna et satyn alypdyr. 2023-nji ýylda Türkmenistan bütün dünýä bankynyň sanlaryna görä diňe Birleşen Arap Emirliklerinden et alypdyr. Ýöne 2024-nji ýylda bu ýurdun et satyn alýan ýurtlarynyň hatyryna Braziliýa we Türkiýe goşulypdyr. Şonda Braziliýadan bahasy 3,5 million dollar çemesi bolan 1000 tonna töwerek et satyn alynypdyr. Türkiýeden satyn alynan etiň meşberi ýarym tonadan hem geçip bilmändir. Ýaňy ýakyny hökümetçiň işçileriň Gürjistanyň statistika edarasyna salgylanyp çap eden sanlaryna görä Türkmenistan 2024-nji ýylda bu ýurtdan 11,4 million dollar çemesi guş etini we goşmaçy et önümlerini satyn alypdyr. Resmi sanlarda ýa-da medpuat habarlaryna Türkmenistanyň et satýan ýurtlary barada maglumat köp däl. Resmi medpuat soňky ýyllarda Türkmenistanyň maldarçylyk toplumlarynyň ösdürilýändigini, olarda iri we owunuk şahly mallaryň iýdedilip ýurt boýunça mallardan alynýan önümleriň artdyrylýanyny aýdýar. Ýöne bu ýagda et sowdasyna onçoklu täsir etmeýär.
Balkanda süňkli gulanyň eti 100 manada çykdy. Bu baha dollaryň resmi kursy boýunça 30 dollara golaýlaýar. Şeýle bolanda etiň bahasy, meselen Birleşen Ştatlary bilen deňeşdirilende Türkmenistanda 2 hesse gymmat bolýar.
Diýip Balkanny ýaşaýjaýdyar. Valyutanyň gara bazar bahasy boýunça hasaplanyna Türkmenistanda 1 kilogram etiň bahasy 5 dollar çemet bolýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýarlylar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynyň ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Omanda geçirilen ýadro gepleşikleri Iran bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda soňky ýyllarda ilkinji resmi gatnaşygy alamatlandyrdy we öňüňdüşlük az bolsa-da dartgynlygy harby hereketler bilen däldi diplomatiýa arkaly gowşatmak islegini görkezdi. Iranyň we Birleşen Ştatlaryň arasynda 10-njy aprelde Tehranyň ýadro programmasy boýunça geçirilen gepleşiklerde ýokary derejeli duşuşuklary 19-njy aprelde dowam etdirmek barada ulaşyldy. Onun geçirilecek yerinin yakın günde oradan Evropa geçirilmege ihtimal. İkinci tapkırın Rim'de olacaktığını 13. aprelde Axios neşri çeşmelere salgılanıp haber verdi. Yöne ikinci tapkır varada resmi maglumat bolmadı. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 13. aprelde giyişlik jurnalistler bilen sökötdöşlükte geňeşçiler bilen duşşanlygyny we anyk bir zat aýtmazdan Eýran barada gaty çalt karara geler istedi. Omanda geçirilen ýokary derejeli ýygnaga gatnaşan Washington gepleşikleriň göni bolmagyny talap etdi. Tehran bolsa tersine muny ret edipdi. Gepleşikleriň soňunda bularyň ikisi de başa bardy. Gepleşikler esasan göni bolmadyk görnüşde geçirildi. Omanly diplomatlar otaglaryň arasynda gatnadylar. Şeýle de bolsa gepleşikleriň ahirinde Iranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy we Birleşen Ştatlaryň ýakyn günde orwençi wekili
Steve Witkoff gysga wagtlyk duşuşdylar. New York yerleşen Eurasia toporunun Eýran boýunça baş analitigi Gregory Brew adatlyň Farda radiosyna beren interwýusunda iki tarap hem esasy talaplaryny yerine getirdi diýip bellädi. Şeýle de bolsa ol ýygnanyň netijelerine aşa baha bermekden saklanmak barada duýdurdy we mundan beýlek ara alınıp maslahatlaşma üçin esas döretmekden başga näme gazanylandygy entek belli däldi. Arakçı Witkoff bilen gysga duşuşygyny diplomatik sypaýçylygy diýip atlandyrdy. Bu Gazadaky konflikt we Siriýadaky rejim çalşygy bilen baglanşykly, aňryçak ýagdaýdaky tewite duýurlukly optimizm getirmek üçin ýeterlik boldy. Iranyň tewitdäki bästeşi Saudi Arabistany Omandaky gepleşikleri gutlady. Saudi Arabistany 2015-nji ýyldaky ýadro şertnamasyna ynamsyz garapdy we 2018-nji ýylda ony ýatyran Trumpy öwüpdi. Bahreyn we Katar hem Omandaky gepleşikler barada makullayjy beýanatlaryny çap etdiler. Analitikler Iranyň ýadro programmasy boýunça laýlaşygynyň möhümdigini, emma onuň baş lideri Ayetullah Ali Hameneýiniň bu agyr karary gelmek isleginä bagly boljakdygyny bellediler. Ähli döwlet meselelerinde konstitusiýanyň esasy ihtiýarlyklara ee bolandygyna garamazdan Hameneýi göne jogapkärçilikden gaça durýan adamyň reputasiýasyny gazandy. Hameneýi jogapkärçilik çekmek islemeýän ýaly görünýär. Onun soňky tesvirlerinden görünüşi ýaly ol gepleşiklere garşydygyny aýdýar we gepleşiklerin geçirilip bilinjekdigini aýtsa da onun netijeleriniň jogapkärçiligini öz üstüne almajakdygyny belleýär diýip Washingtonda ýerleşýän halkara gatnaşyklar boýunça analitik Ferishteh Pezeşk Farda radiosyna beren interwýusunda aýtdy. Iranyň ýagdaýy gowşak, onuň sebitdäki ýaranlary gowşak ýagdaýda ykdysadyýeti Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary arasynda ýaramazlaşýar, ýaşaýyş derejesi gymmatlaýar we satyn alyş ukyby peselýär. Iranyň içerki ýagdaýy hem şertnamanyň ähtimallygyny bir näme ýokurlandyrýar diýip Pezeşk aýtdy. Ulalaşyk gazanylmasa Trumpyň harby hereketi geçmek haýbaty hem batyşa goşan goşýar. Iran resmileri uruş ähtimallygyny açaçan ret edýärler. Analitikler Tehrana hop awanyan Missouri ştatynyň ilim we tehnologiýa universitetiniň siýasy ilimler boýunça professory Mehrzat Borowjerdi Omandaky duşuşygy taýýarlanyş gepleşikler diýip häsetlendirdi we wajyp temalaryň entek üstünden barylmanlygyny bellädi. Olaryň gün tertibinde we maslahat ediljek umumy temalarda ulalaşan bolmak ihtimal ýöne möhüm meseleler geljekdäki gepleşiklerde ara alınıp maslahatlaşylar diýip Bilermen Farda radiosyna beren interwýusunda aýtdy. Borowjerdi Tehran we Washington ikisi hem maksimalistik talaplardan ýyza çekilendigine we ulalaşyk baglaşmak tarapyna uwr alandygyna meňzeýär diýdi. Gepleşikleriň indiki tapgyrynyň formaty aýan edilmedi ýöne güni däl gepleşikleri tanqidleýänler gyýtyk diplomatiýanyň uzalky şowsuzlyklaryna salgylanyp, Washingtonyň göni gepleşikleri talap etmeldigini öňe sürýärler. Birleşen Ştatlar açaçan bolmaly, indiki tapgyrda göniden göni düýpli duşuk bolmasa gepleşikler bolmaz diýip Iranyň ýadro programmasyna garşy täzirçilik däl birleşiginiň siýasat öňçü müdiri Jason Brodsky X-de ýazdy. Ýene de bir çözülmedik soraq Trump Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek isleýärmi ýa-da ony düýbünden ýok etmek isleýär? Tehran ýadro programmasynyň ýapylmagyna bir garşy çykdy. Ýöne ýadro ýaragyny döretmek islemeýänligini we muňa kepillik bermäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle de bolsa şertnama baglaşma üçin hakyky isleg bar ýaly. Bu Eýrana Birleşen Ştatlardan hem has zerur. Ferishteh Pezeşk ulalaşyga gelinmegiň Eýranyň karar çykarjylarynyň paýhas we batyrlyk görkezmegine bagly boljakdygyny bellädi. Häzir iki tarapam gürleşmäge taýyn ýaly görünýär. Ýöne muňa gaty az wagt galdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryary.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryary.